είπαμε. Δυνατά κι όλοι μαζί, έτσι, συμβολή. Εσείς οι δυο, θα χυμίξετε και θα το σκώσετε στα χέρια, έτσι.
Πού είσαι να ρε καλαμαροχτά από εδώ.
Ποιος ο Καραμαλής.
Ρε κουρέτσε.
Λοιπόν, ελάτε να πιούμε όλοι μαζί στην υγεία του παιδιού του λαού.
Βίβα!
Όχι βίβα, όχι βίβα, θα φωνάξουμε όλοι μαζί.
Δαγκωτός τον Ιωσήφ. Ιωσήφ, ζούμε για να σ' ακούμε.
Ήρθε.
Μάρι μου, πού ήσουν αγόρι μου, πού ήσουν λεβέντι μου, πού ήσουν.
Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα.
Μια χαρά σε βλέπω, επανήλθες.
Εντάξει, μια χαρά δεν το λες, αλλά...
Γιατί δεν το λες.
Θέλω λίγο δρόμο, μια χαρά. Αλλά είμαι σε πολύ καλό δρόμο.
Εντάξει.
Είμαι πάρα πολύ καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας.
Και εμείς χαιρόμαστε που επανήλθες.
Καλώς σας βρήκα λοιπόν αγαπημένα μου φιλαράκια, Γιώργο Χουδαλάκη, Αμαλία Κάτζου, Λάσκαρη Αγοραστέ, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και όλα τα άλλα παιδιά. Τι ωραία που είναι εδώ στο στούντιο.
Σίγουρα καλύτερα το νοσοκομείο.
Ναι. Είχα πάει ένα τριημεράκι, φρόντισε η Αμαλία Κάτζου για να τα λέμε όλα και για να την ευχαριστήσω δημόσια. Μου έκλεισε σούπερ διαμονή για τριημεράκι σε νοσοκομείο, πέρασα υπέροχα. Είχα και θέα, αλλά ευτυχώς που ήταν το κορίτσι και επέμενε και τα οργάνωσε όλα. Ναι, και είχαμε καλή κατάλλαξη. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι την Τρίτη τρόμαξε πάρα πολύ η Αμαλία. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Την τρόμαξε. Όλοι ψιλοτρόμαξαν.
Όχι, εσείς, γιατί ξέρετε τον Ιωσήφ. Δεν λέω ότι δεν ανησυχήσατε, αλλά εγώ τρόμαξα από το χρώμα του Ιωσήφ.
Παιδιά, τρόμαξε η Αμαλία έτσι όπως με είδε. Λέει τι να κάνω. Φεύγει πιο κάτω, εδώ έχουμε ένα φαρμακείο. Λέει μια στιγμή να πάω μέχρι το φαρμακείο, κάτι να μου δώσουν, κάτι να σου φέρω, να το πάρεις να νιώσεις καλύτερα. Πάει λοιπόν η Αμαλία στο φαρμακείο και ακολουθεί ο διάλογος που είχε με το φαρμακοποιό.
Γρήγορα την φαρμακοποιό.
Τι λέω, κοιτάξτε.
Θα το χάσουμε το παλικάρι.
Δηλαδή τι έχει το παλικάρι?
Έχει πέσει προύντα. Δεν μπορεί να σε αλλάξει ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε να ανοίξει τα μάτια του.
Και παλικάρι το λες εσύ αυτό? Αν ήταν έτσι τα παλικάρια, αντιάιντε.
Καλή γρήγορα, κύριε φαρμακοποιό, κάνε γρήγορα, θα το χάσουμε το παλικάρι.
Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό. Ωραίο είναι. Και πράσινο πράσινο. Στο χάλι που βρίσκεται το παλικάρι, τι περισσότερο να πάθει.
Ευχαριστώ. Θα το πιω όλο αυτό.
Ας πιω όσο πιει, και αν δεν δει καλό, με το υπόλοιπο τον τρίβεται. Ευχαριστώ. Ζωή σε λόγους.
Αυτό έγινε εκεί στο φαρμακείο. Πήγε, το έφερε λοιπόν αυτό που της έφτιαξε ο φαρμακοποιός. Το παλικάρι δεν σάλευε με τίποτα.
Όχι, όχι.
Έφυγε λοιπόν, πήγε για τριημεράκι, όλα καλά, όλα ανθυρά.
Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο. Γνωστός Καλαμαράκης, είναι και φοβιτσιάρης. Τι θα μου κάνουν εκεί, λέω, στο νοσοκομείο τι μας κάνουν, εξετάσεις. Τι εξετάσεις, μου λέει, δεν είμαι γιατρός, αγόρι μου, το απαντούσα. Δεν είμαι. Λοιπόν, και πήγε να την κάνει, να φύγει από εδώ και πάει σπίτι του. Ευτυχώς που του κόψε, λένε στο χωριό μου, και αντί για το σπίτι του, πήγε στο νοσοκομείο.
Εντάξει,
και να πούμε ένα ευχαριστώ πολύ σε όλους τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό στον Έρυθρο Σταυρό.
Εξαιρετική, τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, την κυρία Τζαβάρα, τον κύριο Τριμπόνη, τον κύριο Παπα-Νικολάου, τις νοσηλεύτριες, εκεί τους νοσηλευτές. Ναι.
Πήγε εκεί.
Ευχαριστώ
λοιπόν,
από καρδιά.
Γιώργο μου, πήγε εκεί. Ξέρεις, τον πιάσα. Δεν περίμενε. Εντάξει, όταν πα τα επίγοντα και όταν έχει και να σε βλέπουν δεν είσαι καλά, ξέρει, κάνει κάποιε εξετάσει. Δεν σου λέει ναι, όχι, μια χαρά είστε, πάρτε αυτό και φύγετε. Και βέβαια τον έπαιρνα εγώ. Γιατροί, ναι. Και του έλεγε τώρα τι μου κάνουν, γιατί με έχουν εδώ, γιατί περιμένω τόσες ώρες. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου.
Εγώ, Γιώργο, για να σου δώσω να καταλάβεις, πήγαμε την προοπτική ότι θα με εξετάσει ένας γιατρός, θα μου πει, ξέρω εγώ, πάρε αυτό το φάρμακο και φύγε, πήγαινε σπίτι. Όταν άρχισε, πρέπει να κάνουμε και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, και στο τέλος μου λέει, ξέρετε κάτι, θα μείνετε εδώ μαζί μας για μερικές μέρες. Λέω, ωραία, τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
Μια χαρά έμεινες εκεί.
Τέλος, καλό, όλα
έτσι,
καλά.
Μπράβο. Βρήκες και το πρόβλημα που δεν είναι σοβαρό. Έτσι, και αντιμετωπίσιμο και αχειρίσιμο και μια χαρά. Αυτό είναι. Παιδιά, δεν είναι. Στο 2025 είμαστε, έτσι. Έχουμε γιατρούς. Πάμε σπίτι μας. Δεν λέτε που σήλωσα τα πόδια την Τρίτη.
Εντάξει, τη το αναγνωρίζω αυτό, τη το χρωστάω. Πάμε παρακάτω.
Πάμε,
όλα
πάμε.
Καλά, λοιπόν, πέρασε αυτή η μικρή περιπέτεια. Οπότε πάμε να βουτήξουμε στην καθημερινότητά μας. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Μια εβδομάδα καλοκαιρινή, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, φεύγει αυτή η αστάθεια. Άκουσα μέχρι και 34 βαθμούς, θα φτάσει και το τριήμερο. Πάζω στο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, γιατί είχαμε το Σάββατο και την προηγούμενη εβδομάδα τις μπόρες, αυτές τις ανοιξιάτικες, συγγνώμη. Καλοκαιρό λοιπόν, και όσοι φύγουν και για τριήμερο, τετραήμερο, μια χαρά θα είναι ο καιρός.
Οπότε ας πούμε και καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι.
Και καλό μήνα, γιατί το έχουμε πει.
studio3lfm.gr για τα email σας, 211-200-8200 τα μηνύματά σας, τα υποδέχεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε τις επόμενες δύο ώρες, έχει πάρα πολλά η ατζέντα και μπάσκετ έχει και ο ΠΚΠ έχει και Ρωσία-Ουκρανία έχει και Μονή Σινά. Από πού θέλετε να αρχίσουμε? Θέλετε να πάμε στην Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά?
Νομίζω ότι από εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είναι ένα θέμα που κυριάρχησε στην επικαιρότητα τις προηγούμενες ημέρες και λογικό είναι.
Και μαθαίνουμε όλο και περισσότερα πράγματα, όπως για παράδειγμα το 2002, ποιος το θυμόταν αναρωτιέμαι. Το 2002 λοιπόν η πλευρά της Αιγύπτου είχε αναγνωρίσει την ιδιοκτησιακή μας ιδιότητα ως ιδιοκτητών όλης της περιουσίας. Όταν έγινε, όπως πολύ σωστά λέει η Αμαλία, ένα μνημείο παγκόσμιο από την UNESCO, τότε λοιπόν ξεκαθάρισε ότι ιδιοκτησιακά και η Μονή και όλες οι περαιτέρω ιδιοκτησίες που υπήρχαν στη Μονή του Σινά ήταν της Μονής και όχι των Αιγυπτίων.
Αυτό που λέει ο Γιώργος ακριβώς. Λοιπόν, το 2002 είχε καταθέσει η Αίγυπτος στην UNESCO αυτόν τον χάρτη, όπου αναγνώριζε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής του Σινά και πάνω στο οποίο βασίζονται και οι διεκδικήσεις της Μονής. Αυτό λένε λοιπόν και οι μοναχοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Θα ακούσουμε τον Αρχιμανδρίτη Πορφύριο, που είναι ο εκπρόσωπος της Μονής, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς σε αυτήν την πράξη που υπήρχε από την πλευρά της Αιγύπτου, αλλά ταυτόχρονα και στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος ήταν στα σκαριά. Δηλαδή, πριν εκδοθεί αυτή η δικαστική απόφαση, είχαν φτάσει πάρα πολύ κοντά στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Είχαν μπει οι 4 από τις 5 υπογραφές.
Η 5η ήταν του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Έλειπε μόνο μία. Αυτή του Υπουργού Δικαιοσύνης, δηλαδή, η οποία δεν μπήκε την τελευταία στιγμή, και αυτό είναι που προκαλεί απορίες.
Για μας ήταν μία πολύ καλή έκβαση, εάν υλοποιηθεί το περιεχόμενο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Αναγνωρίζει την κυριότητα της Μονής και στα 71 ακίνητα. Ένα πράγμα που είχε δεχθεί η Αιγυπτιακή πλευρά. Είχαν συλλέγει 4 από τις απαιτούμενες υπογραφές. Δεν ξέρω πόσες ήταν εν συνόλο. Μας είπαν 5. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν υπέγραψε.
Μία υπογραφή λοιπόν. Δεν μπήκε αυτή του Υπουργού Δικαιοσύνης και γι' αυτό πλέον έχουμε αυτή την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Σήμερα θα βρεθεί εκεί η διπλωματική αποστολή από την Ελλάδα.
Τετάρτη.
Και την Τετάρτη ο Υπουργός Εξωτερικών, ναι. Ο κύριος Γεραπετρίτης.
Ναι, άρα λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης μεταβαίνει στην Αίγυπτο για να έχει συνομιλίες με τον ομολογό του, να δούμε πού, αν θα βρεθεί η χρυσή τομή, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αποφάσεις που μπορεί να πατήσουν πάνω οι Αιγυπτοί, οι δικαστικές εννοώ, και από την άλλη πλευρά ο Αλ-Σίσι καθησυχάζει.
Καθησυχάζει.
Εγώ δεν τον έχω ακούσει, παιδιά, να μιλάει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ούτε το Σίσι, ούτε κανέναν. Νομίζω ότι εκεί είναι και η ερώτηση. Δεν αμφισβητούν ότι είναι μοναστήρι, δεν αμφισβητούν ότι οι άνθρωποι είναι μοναχοί. Πλέον δεν θα τους ενοχλήσει κανείς να ασκούν τα σχετικά τους καθήκοντα. Το ιδιοκτησιακό κομμάτι είναι αυτό που φαίνεται ότι είναι η μεγάλη κρεμότητα και προφανώς είναι. Και να σας πω και κάτι, χωρίς προφανώς να έχουμε τις άκρες και τις πηγές που χρειαζόμαστε για να λέμε και να σχετιζόμαστε πράγματα, ακούω ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει μπει στο μάτι του real estate επίσης.
Ναι, γιατί οι Αιγύπτιοι ετοιμάζουν εκεί να φτιάξουν μια καινούρια πόλη επί της ουσίας, ώστε να προσελκύσουν τουρίστες. Έχουν αρχίσει ήδη και τη διαφημίζουν πώς θα είναι αυτή η πόλη. Και το βασικό τους επιχείρημα ώστε να προσελκύσουν τουρίστες είναι ότι θα βρίσκεται στη Μονή του Σινά, δίπλα από τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Και βέβαια ότι θα μπορούν να επισκεφθούν όλους αυτούς τους τόπους με μεγάλη θρησκευτική σημασία.
Εντάξει, πάντως, Γιώργο, μου θες να πεις κάτι. Εγώ θέλω να πω ότι είναι και ένας δάκτυλος των μουσουλμάνων αδελφών. Δηλαδή, θέλω να πω ξεκάθαρα και ίσως οι Αιγύπτιοι δεν θέλουν να πάνε κόντρα, έτσι. Σε αυτούς, εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι η διαπραγμάτευση δεν θα είναι εύκολη. Αυτό.
Πάντως, ξέρεις κάτι, να μην αμφισβητήσεις ποτέ, ας πούμε, και πώς να αμφισβητήσεις. Είναι προαιωνίως δικά τους, άνοικους μοναχούς, έτσι. Από την εποχή του στην Ιαννού είναι αυτή η ιστορία. Ναι. Δηλαδή, τι να ψάχνουμε να βρούμε. Λέω ότι όσα χρόνια θέλαν απλώς την στήριξη και τη συντήρηση, τα κτίρια κτλ. 71 είναι συνολικά οι ιδιοκτησίες μονές. Όσα χρόνια δεν ήταν να οικονομήσουμε κανένα φράγκο, δεν αμφισβητούσαμε.
Ναι.
Τώρα τα αμφισβητούμε. Και νομίζω ότι αν μιλάνε τα λεφτά, ξεχνάς και τι έχεις πει και τι έχεις ζεσμευτεί. Γιατί ο Σίσε, στην επίσκεψή του στην Αθήνα, που είναι και πάρα πολύ πρόσφατη, έτσι, και ενώπιον του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε πράγματα τα οποία ακούγονταν ευχάριστα στα αυτιά μας. Και όσοι γνώριζαν το θέμα και είχαν κάποιες ανησυχίες, φάνηκαν καθησυχασμένοι. Τώρα, πώς φύγαμε από αυτή τη φάση? Και πήγαμε στο να ακούμε ότι κανείς δεν αμφισβητεί τα θρησκευτικό χαρακτήρα της μονής κτλ. Μα δεν είναι θέμα να ζητάτε με κάποιο τρόπο να ξακολουθήσουν αυτοί να είναι μοναχοί, αλλά η μονή να μην είναι δική τους. Το ξέρετε, ρε παιδιά, να συμβαίνει πουθενά? Να υπάρχει κάποιο μοναστήρι που έχει ιδιοκτήτη το Καλαμαράκι, ας πούμε?
Καλά, τέτοιο δεν υπάρχει σίγουρα, αλλά από εκεί και πέρα, ας περιμένουμε την ελληνική αποστολή, η οποία θα μεταβεί την Τετάρτη και όχι, όπως είχα πει νωρίτερα, εγώ την Δευτέρα. Την Τετάρτη, λοιπόν, θα πάει η αποστολή ελληνική με τον κύριο Γεραπετρίτη.
Και ακούγονται και διαφορετικά πράγματα.
Θα συναντηθεί, βέβαια, με τον ομόλογό του. Ας περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα προκύψουν από αυτήν την συνάντηση. Γιατί και οι ανακοινώσεις από την Αιγυπτιακή Προεδρία μέχρι τώρα δείχνουν ότι θέλουν να πάνε σε ένα κλίμα συμβιβαστικό. Δεν δείχνουν να πηγαίνουν απέναντι.
Εντάξει, μίλησε και ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή, νομίζω, με τον Αλ-Σίσι. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία. Άρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή μεταξύ της Αθήνας και της Αιγύπτου. Και μένει να δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη που θα κατέβει ο Υπουργός Εξωτερικών στο Κάιρο.
Ακούσαμε και τον κύριο Χρήστο Κομπιλήρη, είναι ο νομικός εκπρόσωπος της Μονής του Σινά.
Η αίτηση καταχώρησης που έκανε το Αιγυπτιακό κράτος και τα πρακτικά των συζητήσεων μιλούν για ιδιοκτησία της Μονής και ουδέποτε αυτό αμφισβητήθηκε από τις Αιγυπτιακές αρχές. Εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί αυτό το οποίο είχε ήδη συμφωνηθεί και αναγνωριστεί στη Μονή ιδιοκτησιακό δικαίωμα για το σύνολο των εκτάσεών της.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, λοιπόν, της Μονής, αυτό είναι το οποίο έχει μπει στο επίκεντρο, το οποίο άρχισε να αμφισβητείται επί της ουσίας από το 2012 και μετά, όταν στην εξουσία ήρθαν οι αδελφοί μουσουλμάνοι στην Αίγυπτο και ο Μόρση.
Δεν είναι κάτι καινούριο, δηλαδή. Έτσι. Θέλω να πω ότι από το 2002, όπως είπε ο Ιωσήφ, και βεβαίως και υπάρχουν και δύο προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες ήταν αρνητικές για τη Μονή και για την Ελλάδα.
Είπαμε, είχε αναγνωριστεί από την UNESCO από το 2002. Τώρα, το αν είναι καινούργιο, να με συγχωρήσει, εγώ τώρα πρώτη φορά το άκουσα το θέμα. Μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση γιατί υποτίθεται ότι οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές, ότι υπάρχει στρατηγική συμμαχία και μάλιστα, αν το πούμε κιόλας, όταν έγινε η ρύθμιση των θαλασσίων ζωνών, πέρα από το ότι έμεινε έξω το αγκάθι του Καστελόριζου από την όποια ρύθμιση, για να μην προκληθεί ή ενταθεί εχθρότητα μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, γι' αυτό το λόγο δεν μπήκε ποτέ, νομίζω ότι είμαστε και λίγο large. Κερδισμένοι βγήκανε οι Αιγύπτιοι από τη ρύθμιση των θαλασσίων ζωνών. Γιατί θέλαμε προφανώς στρατηγικά να έχουμε τη συμμαχία μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα.
Την έχουμε τη συμμαχία, έτσι και
δεν ξέρω.
Όχι, την έχουμε τη συμμαχία. Μάλιστα, χθες ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι θα προχωρήσει κανονικά το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Αιγύπτου. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν σημαίνει ότι αυτό που γίνεται με το Σινά ξαφνικά τεινάσει στον αέρα τη στρατηγική συνεργασία με την Αίγυπτο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί είναι στρατηγικός μας εταίρος και πάρα πολύ σημαντικός στην περιοχή.
Ναι, δεν θα διαφωνήσω ότι είναι και σημαντικός και όλα τα σχετικά. Λέω απλώς ότι περιμένεις από τους συμμάχους να φαίνονται σαν σύμμαχοι. Αν είμαστε σύμμαχοι τώρα και γίνονται αυτά, αναρωτιέμαι, ας πούμε, τι θα γίνει αν δεν είμαστε σύμμαχοι.
Ας δούμε λοιπόν από την Τετάρτη και μετά τι νεότερα θα έχουμε από το διπλωματικό πεδίο και πώς θα καταλήξει η συγκεκριμένη υπόθεση. Ας μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, ενδεχομένως να υπάρχουν και πράγματα στο παρασκήνιο που δεν τα γνωρίζουμε. Ας δούμε τι καρπούς θα αποδώσει η διπλωματική προσπάθεια.
Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης της αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Κάλεσε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεντυψάστε ξέγνιαστα.
Πάμε και στα πολεμικά μέτωπα, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε την σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Είχαμε αυτό το πολύ εντυπωσιακό χτύπημα από την πλευρά των Ουκρανών, οι οποίοι κατάφεραν να καταστρέψουν σύμφωνα με τις δικές τους ανακοινώσεις περισσότερα από 40 πολεμικά αεροσκάφη των Ρώσων σε βάσεις οι οποίες έφταναν μέχρι και τα βάθη της Ρωσίας με drones. Ήταν ένα πρωτόγνωρο χτύπημα, πολύ εντυπωσιακό. Κάτι το οποίο δεν περιμέναμε να δούμε.
Ναι.
Πραγματικά, τους ξάφνιασε όλους. Πιάστηκαν στον ύπνο οι ρωσικές δυνάμεις, από ό,τι φαίνεται.
Εντάξει, και έχει πληγεί και το γοητρό τους, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ναι, των Ρώσων. Τώρα, τι μέλη.
Αυτό είναι και νομίζω το πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, ναι, αυτό που είπες. Γιατί για το άλλο δεν είμαστε και σε θέση να το κρίνουμε. Δηλαδή, κανείς επί της ουσίας δεν ξέρει τι ακριβώς έχει καταστραφεί. Αν είναι το 1/3 των αεροσκαφών που ακούστηκε από την πλευρά των Ουκρανών και των συμμάχων τους. Ή αν πρόκειται, ξέρω εγώ, για παροπλισμένα αεροσκάφη που επίσης πολύ ειδική. Τώρα τι να πω, ότι ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Υποθέτουν ότι τα μάχημα ή αυτά τα ενεργά αεροσκάφη είναι κατά κάποιο τρόπο αποθηκευμένα ή ασφαλή.
Ναι. Και ο τρίτος που λέει ένας ακόμα πυλώνας είναι ότι που τον έχει στήσει η ίδια η Ρωσία, έτσι, με την εισβολή στα εδάφη της Ουκρανίας, έχει να κάνει με την αντικατασκοπία, πρέπει να το πούμε αυτό, και τις μυστικές υπηρεσίες. Διότι εδώ, γι' αυτό λέω ότι έχει πληγεί το γόητρο της Ρωσίας, έχει να κάνει με τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας και πώς το Κίεβο κατάφερε να τους πιάσει όλους στον ύπνο και να μην έχουν πάρει χαμπάρι.
Όπως είπε ο Ζελένσκι, προετοίμαζαν αυτό το χτύπημα για μήνες ολόκληρους και ότι το αρχηγείο το οποίο είχαν στήσει ήταν πάρα πολύ κοντά στην κρατική ασφάλεια της Ρωσίας.
Ακριβώς, Ιωσήφ μου, πολύ σωστά τα λέει.
Κατάφεραν λοιπόν να χτίσουν αυτό το χτύπημα μεθοδικά και σε βάθος χρόνου με τα drones τα οποία βγήκαν μέσα από φορτηγά και ξεκίνησαν να πηγαίνουν να χτυπάνε αεροπορικές βάσεις και να καταστρέφουν αεροσκάφη. Βέβαια, μετά από αυτό το χτύπημα, ο Ζελένσκι βγήκε για να το καυχηθεί δημόσια, αλλά ταυτόχρονα είπε: αύριο πάμε για συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή,
σήμερα.
Ναι. Δηλαδή. Πώς είχε γίνει στο σύριαλ, θυμάστε τότε με τον Λάζαρο και τον Σισοβίτη που είχε πάει και τον πλάκωνε στο ξύλο και του έλεγε: τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Πήγε χθες, βομβάρδισε, τα έκανε καλοκαιρινά και λέει: αύριο πάμε κανονικά για συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη. Χτυπήματα βέβαια και από την πλευρά των Ρώσων ως αντίπεινα, όπως είναι λογικό, και βέβαια περιμένουμε να μην δούμε και τα χειρότερα από τα αντίπεινα των Ρώσων. Παράλληλα περιμένουμε ενδεχομένως να γίνουν και αυτές οι συνομιλίες να συνεχιστούν, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα υπό ποιο καθεστώς δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά.
Πάντως υπάρχουν και δύο πράγματα, έτσι, πολύ σύντομα. Το ένα αφορά το ότι είναι ολοφάνερο, ακόμα και οι Αμερικανοί το παραδέχονται πια, ότι πρόκειται περί ενός πολέμου δια αντιπροσώπων, τουλάχιστον από την πλευρά των Ουκρανών. Οι Ουκρανοί δεν είναι μόνοι τους. Απόδειξη εξάλλου είναι τέτοιου τύπου χτυπήματα που δεν ήταν σε θέση οι ένοπλες δυνάμεις ή αντικατασκοπία που είπε η Αμαλέ και τα λοιπά της Ουκρανίας να τις προγραμματίσει και να τις υλοποιήσει. Προφανώς οι Βρετανοί ή και οι Αμερικανοί έχουν βάλει το χεράκι τους εκεί. Και ένα δεύτερο, ρε παιδιά, επειδή ακριβώς έγινε πολύ θόρυβος για τα χτυπήματα στις βάσεις που είναι χαμένες κάπου στα βάθη της Ρωσίας, έτσι. Δηλαδή βλέπεις, βάση η οποία χτυπήθηκε και που είναι κοντεύει να ανήκει στο ημισφαίριο. Εμένα, ξέρετε τι με σοκάρει πιο πολύ, η ιστορία με τις γέφυρες.
Ναι, γιατί υπήρξε το σαμποτάζ αυτό και στις γέφυρες.
Οι γέφυρες όμως δεν σαμποταρίστηκαν κάποια οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά όταν περνούσαν τα τρένα, αυτό είναι στόχος άμαχος πληθυσμός. Δηλαδή, άμα ρίχνεις.
Έτσι είναι. Μια γέφυρα.
Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση δεν μου έκανε ότι δεν σχολιάζεται. Γιατί...
Δηλαδή, πάντως ο Τραμπ δεν είναι δάκτυλος του Τραμπ. Γιατί αναρωτιέμαι πώς η Αμερική, πώς ο Τραμπ δεν έχει βγάλει τσιμουδιά, πώς δεν έχει αντιδράσει, πώς δεν έχει κάνει μια δήλωση. Έτσι, δηλαδή, θα περίμενε κάποιος από έναν άνθρωπο που είχε πει ότι σε μία μέρα μπορώ να τελειώσω τον πόλεμο. Και όταν εκλέχθηκε στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτών, αυτό είπε. Αυτό ισχυριζόταν και προεκλογικά και μετεκλογικά. Έτσι, τα έχει κάνει παντού μαλλιοκουβαρά και στο Ισραήλ. Έτσι, και στη Γάζα και στην Ουκρανία. Και χθες, μετά από όλα αυτά που έγιναν, τίποτα. Τι κάνει, τίποτα. Συγγίνει χθίος. Κάτι μου λέει αυτό εμένα.
Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ειλικρινά κιόλας. Ναι. Ότι ενώ υποτίθεται ότι όλοι θέλουμε την ειρήνη, βλέπουμε αυτό το χτύμα στις γέφυρες, καναλώ, και όχι σε στρατιωτικό υλικό, σε σβάστικα.
Θέλουν την ειρήνη, Γιώργο μου.
Όχι, προφανώς. Προφανώς. Είναι αυτό το πόλεμο για αντιπροσώπων.
Χριστός.
Χριστούλης, ναι.
Βγες να βγεις λίγο νεράκι, λίγο Rainbow Waters,
ναι,
που τα έχουμε εδώ πέρα έξω.
Τώρα στο διάλειμμα. Ναι, αμέ.
Τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι στα Lidl η χαμηλή τιμή δεν είναι παροδική, αλλά μόνιμη. Γι' αυτό και τώρα, σε πάνω από 60 προϊόντα, οι τιμές πέφτουν έως και 22% και παραμένουν μόνιμα χαμηλά. Ανακαλύψτε τις μόνιμες μειώσεις σε προϊόντα που αγοράζετε κάθε εβδομάδα, όπως κατσικίσιο τυρί, ρύζι γλασέ, παγωτό βανίλια, κακάο ή πύραυλος, ρεβίθια, σαμπουάν με αντλία, υγρό τζαμιών, αλλά και επιλεγμένα κρέατα. Φυσικά, όπως πάντα, σε ποιότητα και τιμή Lidl. Τώρα λοιπόν, σε πάνω από 60 προϊόντα, οι τιμές πέφτουν έως και 22% και παραμένουν μόνιμα χαμηλά στα Lidl. Έτοιμοι είναι και η Κάντζου και ο Χουδαλάκης να πάρουν την κλίτσα τους και να πάνε να βοσκήσουν τα προβατάκια εκεί.
Πόσα εκατομμύρια πρόβατα έχουμε και κατσίκια.
Κάτσε λίγο, περίμενε.
Περίμενε. Έχω χάσει το λογαριασμό.
Στην Ελλάδα κατοικούν τα περισσότερα γίδια στην Ευρώπη.
Καλά, δεν μόνο βέβαιο, αλλά.
Κάτι είχαμε καταλάβει.
Ναι,
είναι η αλήθεια.
Θέλω να πω ότι τόσα εκατομμύρια, δηλαδή πρέπει να κάνουμε σούπερ εξαγωγές και να τροφοδοτούμε με πρόβατα και κατσίκια ολόκληρη την Ευρώπη και να μας μένουν και εμάς.
Έχω μια πορεία, παιδιά. Λέω... Αν δεν το καταλάβατε, αγαπημένοι μας ακροατές, έχουμε μπει ήδη στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Του περίφημου ΟΠΕΚΕΠΕ.
Του αρματολού. Του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αφού είχε αρχίσει και μυρίζει πάρα πολύ έντονα αυτό που λέγαμε, ότι δεν είναι δυνατόν τόσα πολλά χρήματα, τόσα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, τόσα εκατομμύρια πρόβατα κτλ. Να υπάρχουν και από πάνω να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Να πω ότι είχε αρχίσει και μυρίζει η μίζα.
Καλά, μυρίζει η μίζα από εδώ και πολλά χρόνια, θέλω να πω. Και θέλω να πω ότι κάτι κάποιος κατήργησε ή έφερε μια ρύθμιση που δεν χρειαζόταν να έχεις, λέει, βοσκοτόπια για να πάρεις. Τι ακριβώς, έχω μπερδευτεί εδώ μεταξύ με τα βοσκοτόπια.
Υπήρχε ένα νομοσχέδιο που έλεγε αρχικά ότι δεν χρειάζεται να έχεις σκοπάδια.
Έτσι, μπράβο. Για να πάρεις.
Για να δηλώνεις κτηνοτρόφος και να παίρνεις επιδότηση. Δεν χρειάζεται να έχεις σκοπάδια.
Παιδί μου, δεν χρειάζεται. Δηλαδή...
Αυτό έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Ναι.
Έρχεται η άλλη κυβέρνηση.
Έτσι, μπράβο.
Όχι μόνο δεν χρειάζεται κοπάδια, δεν χρειάζεται και βοσκοτόπια.
Δηλαδή δεν θες τίποτα, ρε παιδί μου. Ναι. Πάω εγώ. Κατάλαβες, Λάσκαρη. Πάω εγώ και λέω: έχω βοσκοτόπια στην δροσιά. Πάω, παίρνω την επιδότηση. Ο άλλος δήλωνε ότι έχει βοσκοτόπια από τη. Πού ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Έχω ξεχάσει και που... το μεσηνιακό κόλπο τον κάναμε λεόνα.
Περίμενε τώρα, γιατί θα σας βάλω να ακούσετε ορισμένα παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι υπήρξαν περιπτώσεις που έχουν δηλώσει βοσκοτόπια και εκτός χώρας. Έχουν δηλώσει και σε γειτονικές χώρες, για να ξέρετε.
Είναι ο Πεκεπέντερ Νασιονάλ.
Αλλά θα ακούσετε τώρα μαρτυρίες αγροτών για το που είχαν αναγκαστεί από το σύστημα να δηλώνουν τα βοσκοτόπια τους. Πάμε αρχικά στους αγρότες της Θεσσαλίας. Πάμε λοιπόν σε αγρότες από τον Τύρναβο να δούμε εκείνοι που είχαν δηλώσει βοσκοτόπια.
Εμένα με έστειλε στα Τρίκαλα, κομμάτι στα Γιάννενα, κομμάτι στο Βόλος, όπου μπορείς να φανταστείς. Έχω ακούσει συναδέλφους οι οποίοι είχαν δηλωμένο βοσκότοπο, δηλαδή το σύστημα που τους έβγαζε βοσκότοπο, σε νησί. Δηλαδή στη Λάρισα, εδώ στον Τύρναβο, στην Περαχώρα, και είχε μέσα στο σύστημα βοσκότοπο στη Μύκονο.
Πέρυσι εγώ ο μισός βοσκότοπος ήταν στον Ασπρόπυργο και άλλος ο μισός ήταν στη Λάρισα.
Γιατί έτσι?
Γιατί έτσι έβγαλε το σύστημα. Όπου περισσεύει κομμάτι σε βάζουν ανάλογα.
Πήγατε στον Ασπρόπυργο?
Αν ερχόταν ένα έλεγχο, έπρεπε να είμαστε να βρουν τα ζώα εκεί. Πρέπει να τα βάλουμε, να τα κάνουμε μεταφορές τα ζώα πλέον.
Τι είναι τα ζώα, λοιπόν, μέσα από μεταφορά.
Από τον Τύρναβο, ο ένας είχε δηλώσει στη Μύκονο, βοσκότοπο, ο άλλος είχε δηλώσει εδώ, στον Ασπρόπυργο, στην Αττική.
Μια ερώτηση να κάνω. Α, θα βάλεις κάτι, θα την κάνω μετά. Συγγνώμη.
Περίμενε.
Και εμένα αυτός.
Ναι, Μύκονο ο ένας, Ασπρόπυργο ο άλλος. Πάμε τώρα στους αγρότες από τη Φθιώτιδα. Είναι ο κύριος Βάιος Γκανής, είναι πρόεδρος εκεί του Αγροτικού Συλλόγου και έχει να δηλώσει τι γινόταν στο Αγρίνιο και στην Καστοριά.
Το μισό αεροδρόμιο του Αγρινίου είχε δηλωθεί βοσκότοπος και υπάρχουν και ελιές στην Καστοριά στα 1200 μέτρα υψόμετρο, εκεί που δεν βγαίνει ούτε τα γαϊδουράγκα, τα που λέμε στο χωριό μας.
Το μισό αεροδρόμιο στο Αγρίνιο είναι βοσκότοπος, οι ελιές στην Καστοριά σε 1200 μέτρα υψόμετρο. Και για να έχετε ολοκληρωμένη εικόνη.
Να σου προωθεί ο άλλος, ας πούμε, το αρνάκι, έτσι, και σου λέει αυτό πετάει.
Είναι αεροδρόμιο Αγρινίου.
Το αρνάκι που σου δίνω πετάει. Και να κυριολεχθεί.
Ακριβώς, γιατί είναι το αρνί
αεροδρομίου.
Ναι, και υπάρχει λοιπόν και η περίπτωση από τα Ιωάννινα. Είναι ο κύριος Χάρης Λιούρης, πρόεδρος επίσης του Αγροτικού Συλλόγου εκεί, που μας ενημερώνει για τα βοσκοτόπια τα οποία είχαν στην κατοχή τους οι αγρότες των Ιωαννίνων.
Πάμε να δούμε τον κύριο Χάρη Λιούρη, που είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων.
Εμένα το σύστημα αυτή τη στιγμή πέρυσι μου έβγαζε ότι το κοπάδι μου πρέπει να είναι στο Χαλάνδρια Αττικής και στη Γάβδο. Με επίσημο έγγραφο βέβαια του κράτους.
Κουδαλάκι έχετε πρόβατα στο
κοίτα εδώ, το πρώτο, το μεγάλο.
Στη Γάβδο έχετε, εντάξει, σίγουρα, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Φεύγουν εκεί από τα Γιάννα και πηγαίνουν στη Γάβδο. Αλλά και στο Χαλάνδρι.
Ναι, να ρωτήσω κάτι, εγώ μία απορία έχω.
Ναι.
Αυτό το σύστημα, τι σύστημα είναι και ποιος το λειτουργούσε?
Γιατί,
κρατήστε
μου,
αυτό που σας λέω.
Εσύ πολύ σωστά το λες.
Κρατήστε, δεν το παίζω έξυπνη. Ποιος το λειτουργούσε αυτό το σύστημα? Εγώ αυτό θέλω να βγει κάποιος να πει. Το λειτουργούσε η Αμαλία Κάτζου, ρε παιδί μου. Γιατί κάποιος το λειτουργούσε αυτό το σύστημα. Ή μάλλον δεν το λειτουργούσε. Το λειτουργούσε όπως ήθελε, για να παίρνουν τις μίζες. Κάποιος το λειτουργούσε. Γιατί έχω ακούσει πολλά και έχω διαβάσει πολλά. Και ξέρω. Μπορεί να μας βγουν να μας πούνε. Ποιος το λειτουργούσε?
Εντάξει, είμαστε απίστευτοι, είμαστε μαγική χώρα. Λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες και για το πρόστιμο το οποίο έχει ήδη επιβληθεί και για το άλλο που έρχεται και είναι στο δρόμο. Όπως άκουσα από το ρεπορτάζ που έκανε ο Σωτήρης Μπολάκης, το πρόστιμο αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι και το 1 δισεκατομμύριο τελικά. Δηλαδή, όχι τα 280 εκατομμύρια. Αλλά όπως σας έλεγα πριν, επιδοτήσεις.
Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ακούω το σύστημα εδώ, το σύστημα και πολύ εύλογες απορίες. Στην περιγραφή δεν είπαμε και είναι και σωστό. Ότι πήγε ένας υπουργός ο οποίος είπε: παιδιά, για να πάρετε επιδοτήσεις δεν χρειάζεται καν να έχετε ούτε πρόβατα, ούτε
βοσκοτόπια,
ούτε βοσκοτόπια, ούτε τίποτα. Μπορείτε να πάρετε επιδότηση έτσι. Αυτός ο άνθρωπος ποιος είναι? Δεν είναι ονοματεπώνυμο, δεν έχει.
Ποιος να είναι. Και να είναι ένας.
Λοιπόν, δεν είναι ένας. Εκεί είναι, γιατί λες ένας. Είναι πολύ.
Όχι. Είπα για την αλλαγή του συστήματος.
Όχι. Και πριν την αλλαγή δεν δηλώνονταν.
Ναι. Εγώ είπα λοιπόν. Η αλλαγή του συστήματος. Ποιος πάει και λέει: παιδιά, εγώ λεφτά θα σας δώσω και θα πούμε ότι τα πήρατε για τα βοσκοτόπια. Μα δεν έχω βοσκοτάκια, υπουργέ μου. Δεν πειράζει. Πώς το λέει. Και ποτάμια θα σας φτιάξουμε.
Ναι,
τόσο πολύ. Πρόκειται για μαϊμουδιά τρελή. Είναι μαϊμουδιά η οποία δεν έχει να κάνει με τη μίζα. Επειδή κάποιος που λέει στο και είναι σωστό. Λέει, η πολιτική ρεμούλα δεν σας μυρίζει? Βεβαίως και μας μυρίζει, αδερφέ μου. Ακριβώς αυτό συμβαίνει.
Πάντως, όπως λέγαμε και πριν, υπήρξαν και περιπτώσεις αγροτών εντός εισαγωγικών, μόνο αγρότες δεν ήταν, οι οποίοι δηλώσαν εκτάσεις και εκτός χώρας, ενώ έχουν δηλωθεί και έχουν πάρει και επιδοτήσεις ακόμα και πεθαμένοι. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι γινόταν σε αυτόν τον περίφημο και αμαρτωλό, όπως λέει και η Αμαλία, ΟΠΚΠ. Μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι ήμασταν υπό επιτήρηση για τις επιδοτήσεις αυτές τις αγροτικές μέχρι το 2009. Μας είχαν βάλει πάλι υπό επιτήρηση, γιατί και τότε είχαν γίνει μαϊμουδιές προμνημονίων. Μετά τα μνημόνια λίγο ηρεμήσαμε, μαζευτήκαμε λιγάκι.
Ναι. Και ο Γιάννης μετά... ο Βάγκος, ο γνωστός Γιάννης Βάγκος, ο φίλος μας, έτσι λέει: η πιο σωστή παρατήρηση που έχω ακούσει για ποιος λειτουργεί το σύστημα.
Αυτή είναι η ερώτηση, κύριε Βάγκο. Και θα πω τώρα και κάτι μια που πολύ γνωστός αγρότος συνδικαλιστής. Εμείς περιμένουμε και από εσάς. Γιατί να ισχυριστώ εγώ από το Χαλάνδρι που μου κάνει πλάκα ο Καλαμαράκης και μου λέει εσείς πρόβατα έχετε, και λέω να κοίτα ένα
μπροστά σε μένα. Οι άλλοι από τα Γιάννενα.
Εμείς το θέμα αυτό είμαστε όντως πρόβατα. Είμαστε όντως άσχετοι και αθώοι. Ειλικρινά. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι την ξέρετε την πιάτσα σας, δεν πήρατε χαμπάρι τίποτα?
Αυτό είναι, και αυτό είναι ερώτημα. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο και καλημέρα στο Γιάννη τον Βάγκο. Ναι,
και το εννοώ το και το καλημέρα για γεμάτο ναι, και την καρδιά μου.
Ναι,
αλλά
βέβαια,
αυτό
βέβαια.
Είναι δύο πράγματα.
Εντάξει, από την άλλη πλευρά, γιατί πολλά ακούγονται και τώρα λέει κάποιο αφού τα ξέρει κάτω γιατί τα λες. Γιατί υπάρχει έρευνα τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ δεν είμαι εισαγγελέα, ούτε ανήκω ούτε στη δικαιοσύνη, ούτε έχω κανένα ρόλο. Κάνω ρεπορτάζ. Λέω λοιπόν να περιμένουμε γιατί θα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Να περιμένουμε. Εγώ το λέω. Και όχι, δεν φοβάμαι να το πω.
Καλά τώρα, εντάξει τώρα.
Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις.
Έχω πει πάρα πολλά για αυτό το θέμα.
Επειδή, εντάξει, και η Αμαλία, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να πω κι εγώ, ξέρω και εγώ διάφορα τέτοια. Άμα εγώ βγω και πω...
Τα έχει πει, έχει έρθει από την πρώτη στιγμή και έχει πει εδώ.
Η Αμαλία έχει πάει τα πόδια της μέχρι εκεί που πρέπει.
Ναι.
Γιατί αν βγεις, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή σου προκύπτει από το ρεπορτάζ και από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που γνωρίζαν την υπόθεση. Εγώ, ας πούμε, με κάνα δύο που έχω μιλήσει, ήταν πάρα πολύ αποκαλυπτική και για τη συνέχεια του σκανδάλου σε πολιτικό επίπεδο και για την επιδείνωση του σκανδάλου. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, στην χαζή ερώτηση δικιά μου, παιδιά, εντάξει, οκ, το σύστημα ποιος θα δουλεύει όμως? Μια ερώτηση που θέλει μια απάντηση. Αν βλέπεις ότι αύριο μεθαύριο ένας άλλος υπουργός πήρε την τάδε κατάσταση που ήταν ούτως ή άντως χιδέα. Να σου δίνουν επιδοτήσεις χωρίς να έχεις ούτε πρόβατα ούτε βοσκοτόπια, είναι χυδαία κατάσταση. Έτσι. Μιλάμε για χυδαία εξαπάτηση. Και έρχεται λοιπόν ο άλλος υπουργός, και επειδή η δικιά του εκλογική περιφέρεια, εντάξει, ας πούμε ότι δεν είναι και πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης, μάλλον πιο πλούσιες είναι, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Και τι κάνει, τριπλασιάζει, τετραπλασιάζει, πενταπλασιάζει τις επιδοτήσεις που δίνει στους δικούς του ψηφοφόρους.
Ναι. Από την άλλη, Γιώργο, μου να ρωτήσω γιατί πριν πω κάποια χρόνια κάποιος υπουργός ή κάποιοι θέλησαν να περάσουν αυτή τη ρύθμιση και να μην χρειάζεται να έχεις βοσκοτόπια και να παίρνεις την επιδότηση. Σε ποιος ξαφνικά ξύπνησε?
Είναι και αυτό.
Όχι, όχι. Εγώ το βάζω και αυτό. Ποιος ηθήνων νους αποφάσισε να φέρει πριν χρόνια, το 2012 νομίζω, αυτή τη ρύθμιση έτσι ώστε να παίρνουν αβέρτα κουβέρτα τις επιδοτήσεις άνθρωποι που δεν έχουν βοσκοτόπια και ζώα? Ποιος το είχε, παιδί μου, γιατί το κάνανε αυτό? Ξαφνικά ξύπνησα μια ωραία πρωία όλοι και είπαν, παιδιά, δεν πειράζει. Ας παίρνουμε τις επιδοτήσεις και να μην έχετε ούτε κτήματα, ούτε πρόβατα, ούτε τίποτα.
Πώς σε λένε, μόνο θα πεις.
Μπράβο.
Με λένε Αμαλία, ωραία, έχεις πρίκα.
Μπράβο, γιατί δεν πήρα κι εγώ. Κοίτα να δείτε. Λοιπόν, θέλω να πω λίγο τα ερωτήματα, είναι πολλά και αμήλικτα. Και επειδή πάτε να το κομματικοποιήσετε, δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Λέω ότι οι αποκαλύψεις θα είναι, νομίζω, ισχυρές και καταιγιστικές εξελίξεις. Περιμένετε να δούμε τι έχει συμβεί τα τελευταία πολλά χρόνια και φυσικά και τώρα να δούμε τι έχει συμβεί. Αυτό λέω.
Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εγώ ότι για αξιόπιστο, οικονομικό και γρήγορο σέρβις από 20 λεπτά μπαίνεις Public. Οι κορυφαίοι iRepair experts σε περιμένουν στα σημεία service iRepair μέσα στα καταστήματα Public με επιλογές service στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Με πάνω από 130.000 επισκευές smartphone, 80% των επισκευών να ολοκληρώνεται σε 24 ώρες. iRepair experts, 49 σημεία, το Public και iRepair σου εγγυώνται την απόλυτη εμπειρία service. Πρόλαβε super deal η δεύτερη επισκευή στην συσκευή σου στη μισή τιμή μέχρι 30 Ιουνίου. Είδες, Λάσκαρη, κατευθείαν σου τράβηξα το ενδιαφέρον. Και όμως, είναι super deal αυτό το οποίο προσφέρουν τα public. Η δεύτερη επισκευή στην συσκευή σου στη μισή τιμή μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με περισσότερα. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, εγώ που μετράω προβατάκια στον ύπνο μου, μήπως δικαιούμαι καμιά επιδότηση?
Α, βέβαια, γιατί?
Γιατί μετράω είναι. Άλλη φορά 100, άλλη 200, άλλη 300 μέχρι να κοιμηθώ. Εγώ δεν δικαιούμαι μια επιδότηση.
Εγώ ήμουν να σου φτιάξω μια ονειρεμένη εσένα επιδότηση, έτσι, η οποία θα είναι και αθώα. Δεν θα έχει ιδέα σαν τον άλλον.
Έτσι, μπράβο, να πάρω κι εγώ κάτι.
Τι εμένα κάνει ο Καλαμαράκης? Στέλνει τα πρόβατα που μετράει το βράδυ, ας πούμε, για να τον πάρει ο ύπνος. Τον στέλνει. Σε πού θέλει να το στείλει?
Στο σύστημα.
Σε ποιο σύστημα?
Του Καλαμβρίου.
4-4-2.
Είναι το καλύτερο όπως κοτόπι. I'ma make you delirious. I'ma bust and explode like Mount Vesuvius. For all those that are curious, this is a collab, so come kick it with us. Όπου χαμός με τα μηνύματα, με τα πρόβατα, τι γίνεται? Μπε, δεν θα πει τίποτα, λέει ο Νίκος, αφού έχουμε τόσα εκατομμύρια πρόβατα. Γιατί το Πάσχα το αρνί έκανε 17 ευρώ το κιλό και πολύ όλοι έλεγαν ότι υπάρχει έλλειψη. Έχεις δίκιο, Νίκο, και εμείς αναρωτηθήκαμε το ίδιο την προηγούμενη εβδομάδα. Καλημέρα και στη Μαργαρίτα, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Για
και
πάμε.
Και του Κωστή το μήνυμα λέει: εδώ δεν βιαστήκαμε με τη γίδα στην πλάτη, αλλά με ολόκληρο το Μαντρί. Αυτοί είναι ικανοί να έχουν δηλώσει ο Σκοτόπι για τον εθνικό κήπο.
Παιδιά, δεν θα μου έκανε πλέον τίποτα εντύπωση.
Βλαχοκαπιταλιστές.
Αλήθεια σα λέω. Δεν θα μου έκανε τίποτα εντύπωση. Εδώ δηλώσανε το αεροδρόμιο του Αγρινίου, το μισό το βάλανε Σκότοπι.
Και το μεσηνιακό κόλπο, Λεώνα.
Είναι αρνάκι το επτάμενο.
Το μεσηνιακό κόλπο. Εντάξει, λε μεσηνία,
παιδί. Ναι, κόλπο, παιδί μου, τι θάλασσα.
Δεν έχει σημασία.
Πώ δεν έχει. Η θάλασσα, Ελαιώνα.
Είναι το αντιπυρού νερού.
Εντάξει, οκ, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
Για πάμε στις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας, γιατί έχει ετοιμάσει εδώ το κορίτσι μας τα καλύτερα.
Ναι, εγώ θέλω να πω μια είδηση που αφορά τους συνταξιούχους. Τους συνταξιούχους που και δεν δικαιωθήκαν σχετικά με την 13η και 14η σύνταξη, και μάλιστα μαθαίνω ότι μπορεί να προχωρήσουν σε μαζικές αγωγές για την επαναφορά. Θα το δούμε. Τώρα εγώ θα πω κάτι θετικό, ότι το ενδεχόμενο κατάργηση.
Ο Μητρόπουλος πάντως το πρωί, αν θυμάμαι καλά, στον Νίκο, το Σαραβελάκι, τον άκουσε σωστά, που είπε στον κόσμο να μην πάει να καταθέσει πάλι
αγωγές και τα λοιπά. Χρήματα, έτσι, ναι, ναι, ναι. Ναι, το λέγανε και τότε όμως, ναι, κάποιοι.
Το λέγανε, όχι, δεν πολιτική, λέγανε γενικώς, ο Πέτσας το έλεγε ως εκπρόσωπος τύπου.
Ναι, εντάξει. Okay. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι το Οικονομικό Επιτελείο μελετά την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που προέκυψε από το 2016. Είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, έτσι. Από τις πληροφορίες που έχουμε, τι λένε στο Οικονομικό Επιτελείο? Κοστολογούμε τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του συγκεκριμένου μέτρου και αν μας παίρνει, αν τα κουκιά βγαίνουν, τότε θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά και θα είναι μεταξύ αυτών που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Καταλαβαίνετε ότι αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά, ξεκλειδώνουν αυτόματα αυξήσεις για τους συνταξιούχους. Που οι άνθρωποι, λόγω της προσωπικής διαφοράς, εδώ και 3 χρόνια δεν παίρνουν τις αυξήσεις. Έτσι, και ουσιαστικά δεν έχουν δει. 23-25 είχαμε μια αύξηση 13,15% στις συντάξεις που δεν την είδαν. Άρα λοιπόν, εάν έχουμε την κατάργηση προσωπικής διαφοράς, έστω και αυτές τις μικρές αυξήσεις θα τις δουν οι συνταξιούχοι που δεν έχουν μείνει εκτός το 23, το 24 και το 25, παιδιά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και θα πω ένα παράδειγμα. Πες ότι σήμερα υπάρχει συνταξιούχος που παίρνει 950 ευρώ. Και τα 150 ευρώ από αυτά είναι προσωπική διαφορά. Θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 2032 για να καλύψει το ποσό αυτό με τις αυξήσεις ύψος 2,4%. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός παίρνει 950 και τα 150 είναι προσωπική διαφορά. Μέχρι το 2032 δεν θα δει καμία αύξηση στη σύνταξή του. Εάν καταργηθεί.
Το 2032.
Ναι, παιδιά.
Συνταξιούχο.
Ναι, γι' αυτό το φορέα.
Και ας πούμε να είναι και 70.
Μπράβο, Γιώργο μου. Μπράβο, Γιώργο μου. Και 80.
Θα σου στείλουμε τα αναδρομικά στον Άγιο Πέτρο.
Έτσι, μπράβο, στον Άγιο Πέτρο. Άρα λοιπόν, είναι μέσα σε αυτά τα μέτρα που μελετά το Οικονομικό Επιτελείο, είναι σε αυτό που λέμε, αυτό το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ελπίζω να βγαίνουν τα κουκιά, δηλαδή δημοσιονομικά εννοώ, ξέρετε πάντα αυτό, λέμε, και έτσι ώστε να καταργηθεί προσωπική διαφορά και να δουν αυξήσει συντάξει τους και οι άνθρωποι που μείναν εκτός τα τελευταία χρόνια.
Μακάρι, μακάρι να έχουμε τέτοιες εξελίξεις για τους συνταξιούχους, οι οποίοι περιμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αποκατασταθούν οι αδικίες που έχουν υποστεί, βασικότερες τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, το επίδομα αδείας, το ΕΚΑΣ, τους έχουν τρελάνει τους ανθρώπους στις περικοπές.
Ακριβώς αυτό που λέει ο ΣΥΦ, θα είναι μια θετική εξέλιξη η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Γιώργος έρχεται να κάνει την ανατροπή και λέει: παιδιά, χωρίς πλάκα και ηρωνία, όντως έχω δει κοπάδια στο πάτημα Χαλανδρίου. Έχετε κοπάδια στο πάτημα Χαλανδρίου?
Τραβή, α πούμε, αν έχει, θα έχει ένα κοπάδι. Κάποτε...
Μήπως είναι του κυρίου από τα Γιάννενα που ακούσαμε πριν.
Να σου πω, αυτό δεν είναι αρνάκι, είναι άλοθη.
Ναι.
Εμείς δεν έχουμε αρνιά στο Χαλάνδρι. Εμείς δεν έχουμε κοπάδια.
Τα χαλανδρέικα αρνιά είναι τα καλύτερα.
Εξάλλου, πρέπει να θυμόμαστε ότι πολλές περιοχές που σήμερα είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, και μέσα στο ΚΑ και ίσως και, και βόρειο προάστια πολύ πολυτελείας. Κάποτε αυτές οι περιοχές αγροτικές περιοχές ήταν.
Και το Χαλάνδρι. Και η δροσιά εκεί που μένω εγώ, τι είχε, πρόβατα είχε.
Εδώ η μεγάλη είδηση είναι η αμπελόκηπη.
Η αμπελόκηπη. Η αμπέλια ήταν.
Ναι. Ναι.
Και
ναι.
Τα πατήσια. Ναι. Τα πατήσια επίσης ήταν αμπέλια. Δηλαδή, αν γυρίσουμε πίσω τώρα στην πολύ παλιά Αθήνα.
Γι' αυτό, ρε παιδί μου, τώρα αυτό καταλάβει. Δηλαδή, σου λένε τι είχαν, τι είχε στο Χαλάνδρι τα παλιά χρόνια, πρόβατα. Έχει και τώρα. Τι είχε στη δροσιά και τώρα.
Μήπως είναι η επιστροφή στις ρίζες.
Λοιπόν, γιατί. Συγγνώμη, ρε παιδιά.
Τι.
Ο Γιάννης. Για τις χαρισοφυτίες στα Ζωνιανά, πήραμε επιδότηση ή όχι?
Καλά.
Κλείσαμε εδώ, φύγαμε. Γεια σας.
Νιώθεις πως η απώλεια βάρους δεν σου επιτρέπει να είσαι δραστήριος? Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Διαχειρίσου την απώλεια βάρους. Ενημερώσου από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα Fortimel, τα θρεπτικά σκευάσματα υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα Fortimel διατίθενται σε πόσιμα σκευάσματα και τώρα θα τα βρεις και σε μορφή κρέμα σε τρεις απολαυστικές γεύσεις. Είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
Καλημέρα, ειδήσεις 9. Εσείς συνεχίζετε εδώ με τον Ιωσήφ και την. Καλώς όρισες κιόλας. Και την Αμαλία. Μαζί θα τα λέμε αύριο στις 8. Καλημέρα.